Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mzoto, toloba la mingi na medecine, mouta zomela masanga, e azolia te aobela foie, cirrhose. Utazume la masanga ya azuli ya mingi ya obela pankrea. Wani za ba neto lubana poto ba sersyon moro medikal ou enfermatabiso to oriente ba baka. Men la pratik kouran sa pe eko se ekspeke pe. Utazume la mela karo neto ba bon vie meur chak jou la ba restoran ba usange bele bele ba ona mingi mingi pankrea na ba onte belak. Ba o ba bela ka usange bele ba liya ka mouke ba ona mingi mingi fana ba onde se zalara touche. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, la foie na pancréas et tout ça, la patine de l'andotte, na motema, na moutou, et tout de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout n'y a. La repression y a non, n'y a pas.
Docteur, n'a ebi ke, ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa moi, habitude koti, ya kende kanze la moku sepo a langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que kiko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na ba komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. Au fait plus masanga eza na teneur ya alcool ebele ya mpo ba ngo bazo bera nzela moku se pe opesa moto kwiti noki na mbongo moke. Eh bien dure pe ya ya ko dure pe po cirrhose e sala manan na nzoto ya moto e komi pe rakursi e komi pe ya moke. Donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana kwiti tukompe na
cirrhose.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matinée à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé. Ouais, maladie est installée. Mais on zone, là, 40, 50, coléka. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça, jeune, mais elle est jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et koki pe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza toto bengara na lopoto facteur de risque dans eza situation moko ou eko prédisposer moutou ko permettre que moutou a développé complications moko ya cirrhose de porte bien un cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali que makaya poumon et peut-être un cancer de poumon. Makaya et peut-être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si il est cirrhotique a zo mela pe makaya facilement a go développer complications moko bien un cancer du foie. Mais makaya en soi est la cause directe ya cirrhose. Okay. Et le fait que Moutoazo Melango et Zamabe sont déjà dans la cirrhose pour facilement et vous m'aimez dans la complication de la cancer des foie.
Ezalaki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makamatali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro.